Chcem srdečne poďakovať za zaproszenie na vaše spotkanie a uspravedliviť mojom žone, ktorá leží v úšku. Niestety je ni mocno. Ešte včera to vyglądalo, že možné by mohla přijechať ze mnou, ale dnes už definitívne je jasné, že to možlivé nemá. Všetci u nás v domu trochu prechádzajú takými zdravotnými problémami. Všetkých to trochu vžilo, isté nevím si bolka. A jediný, jo, ešte, jakošik, že týmu bruním s Božou pomocou i modlím se, aby řekl, nepodlegnev. Děkuju za to téma, které jsem dostal, i když musím se přiznat, že mě to stálo hodně námahy, abych si to slovo připravil, ale skutečně jsem přitom prožil takové jedno velké požehnání, o kterém jsem včera také mluvil manželce, že jsem si hodně věcí mohl uvědomit, nevyužitých příležitostí, které skytá situace prázdného hnízda doma. Když se na vás dívám, tak vidím, že tady jsou zastoupeny skoro všechny věkové manželské skupiny. Někteří mi tady sice naznačili, že už asi nepotřebují na takové téma nic slyšet, že už dávno mají děti z domu, ale myslím, že je to slovo, je to téma pro každého. I pro ty, kterým se děti teprve narodí, nebo které jsou úplně, kteří mají děti úplně malé, i pro ty, kteří vychovávají své děti, i pro ty, kteří už ty děti nemají doma, nebo už jsou samostatné, nebo jsou už dávno pryč z toho rodinného hnízda. Asi všichni víte, jaká je moje rodinná situace. Máme s manželkou 4 děti, všechny jsou dospělé, takže my jsme už skutečně úplně reálně v téměř prázdném hnízdě. Říkám téměř, protože nejmladší dcera ještě je tak trochu v naší péči, ještě studuje, takže stále ještě pociťujeme, i když je plnoletá, tak ještě stále pociťujeme jakousi zodpovědnost za ní. A je to takové zvláštní symbolické, že právě zítra pojedeme do Prahy pro Anělku, která vlastně se tam už odstěhovala před několika lety, vlastně opustila to své rodné hnízdo, ale zítra se zase přistěhuje zpátky. Její etapa, pražská etapa života skončila, jak sama řekla, a vrací se, nevíme ovšem na jak dlouho, protože má další plány, srdce jí táhne do Afriky, zatím čeká na vízum, uvidíme, jak to dopadne. Tak pustíme se už do té přednášky. Já moc děkuji bratřím, kteří mi tady zajišťují techniku, protože jsem jim způsobil nejednu starost s tím, co všechno jsem po nich potřeboval. Tak toto téma, ten pojem prázdné hnízdo sám o sobě není pro nás ničím cizím. Asi si všichni představíme takové obyčejné hnízdečko, které je prázdné, a hned si přitom uvědomujeme, že vlastně ten pojem nevystihuje úplně tu situaci, o které hovoříme my, protože v přírodě, pokud hnízdo je prázdné, tak je úplně prázdné. A my se vlastně chceme bavit o hnízdě, ze kterého vylétla mláďata, ale rodiče zůstali. Takže je to trošku něco jiného než té zvířecí hříši. Tak nám to možná spíše bude připomínat ten další obrázek, bude vystihovat tu situaci prázdného hnízda. Vidíme tam dva lidi v jakémsi středním věku, kteří na jejich tvářích vidíme takové zklamání, únavu, nudu, nevědí, co sebou. Tak, prázdné hnízdo, to je situace v životě lidí, když jejich jedna životní role se naplnila, skončila a končí se jedna etapa života. Tato životní etapa v životě rodiny se někdy nazývá syndrom prázdného hnízda. Provázejí příznaky jako ztráta radosti ze života, pocity opuštěnosti, ztráta smyslu, prázdnoty nebo úzkosti. Ovšem ten pojem syndrom prázdného hnízda se mi moc nelíbí, spíš bych řekl fáze prázdného hnízda, protože i když se jedná o malý rozdíl, je dobré si uvědomit, že ten syndrom navozuje představu jakési patologie, něčeho, k čemu by nemělo docházet, co je špatné a co by se mělo vyléčit. Ale etapa prázdného hnízda není patologická, jedná se o zákonitý následek vztahu dvou lidí, kterým se narodili děti, ty vyrostly a osamostatnili se. Tedy nejde o žádnou patologii, naopak stále probíhá proces, který je součástí koloběhu života. Aha. To je v pořádku. Tady to vidím lépe na Zbyškovém počítači, ale už to je v pořádku, trošku rychleji jsem to překliknul. Další taková myšlenka, že odchod dětí z rodiny pro rodiče může znamenat signál vlastního stárnutí, ztrátu jistot a pocitu vlastní potřebnosti. Bez nadsázky můžeme to období označit za dobu krize. Přináší nebezpečí hádek, pocitu odcizení manželského partnera, lhostejnosti ve vztahu a rezignace na další rozvoj a někdy i riziko rozvodu. Úzce s tím souvisí další takový pojem, kterým je krize středního věku, což se týká vlastně každého člověka osobně, individuálně. Když tedy hovoříme o jakémsi prázdném hnízdě, tak to je záležitost rodiny, manželů, ale krize středního věku vlastně přichází do života každého jednotlivce. To znamená, že život se přehoupil přes svůj střed věku a blíží se ke svému závěru. Tedy už to s námi jde tak nějak jakoby z kopce. Už se tam ukazuje někde v dálí, na horizontu ta vidina konce, smrti. A to není nic příjemného. Je to moment jakési krize, se kterou se člověk musí vypořádat. A ta krize působí velmi dramaticky u lidí, kteří staví především na kariéře, zanedbávají manželské vztahy a cítí se být ohrožení pomíjivosti života. Známý křesťanský psycholog James Dobson nazval tu krizi středního věku jak něco jako poslední soud v životě s falešnými hodnotami, neužitečnými cíly a protibožským zaměřením. To by byl takový úvod a ještě bych k tomu chtěl přidat krátké video. Poprosím Péťu, pokud se to podaří. Už se tam něco objevuje. Bude to vlastně ukázka z manželských večerů.
V tomhle období nás to svádí, abychom se s obavami a výzvami vyrovnávali každý sám. Ale víc než kdykoliv předtím se potřebujeme navzájem podpírat a povzbuzovat.
Dostáváme se ke čtvrtému období manželství, k zimě. Zima je opět jiná. Pro mnohé je to období prázdného hnízda, kdy děti opustí domov, zaměstnání je stabilní a pár mají více času a možností být spolu.
Nejdřív pro mě bylo období prázdného hnízda trochu těžší, než jsem čekala. Žili s námi naše děti a vnučka, ale během pár týdnů se najednou odstěhovali a z pětičlené rodiny jsme zůstali jen já a James. Myslím, že jsme nebyli zvyklí na ticho. Museli jsme se znovu učit spolu komunikovat. A taky jsme se museli učit žít v tomhle tichém domě, kde jsme mohli dělat, co nás napadlo. Nic nás nerozptylovalo. Nemohli jsme si ani povídat s nikým jiným. Byla to zvláštní doba, byl tam trochu cítit smutek. Víte, vnitru mě to zasáhlo, protože děti byly tak velká část našeho života. Ale jak se náš vztah prohluboval, mohli jsme se dívat na filmy nebo dělat, co nás napadlo. A tak jsme zjistili, že doma po večerech míváme rande. Jen tak jsme koukali na filmy, seděli spolu u kafe a bylo to něco úplně nového. protože najednou nás nic nerušilo. Mohli jsme si spolu doopravdy povídat. Toto období může být dobou nových příležitostí. Můžete mít víc času na návštěvy přátel a rodiny, na cestování, na nové koníčky nebo na dobrovolnickou činnost. Pro mnoho párů to může být to nejúžasnější období života.
Ale pro jiné to může být velmi náročné. V této fázi života se dnes rozvádí nejvíc párů. Když děti opouští domov nebo jdeme do důchodu, může se některým párům zdát, že si už nemají co říci, že už nemají nic společného. Když se manželství rozpadne, ať už je to během tohoto období nebo jindy, nikdy to není jako blesk z čistého nebe, je to výsledek postupného oddalování. Začne to tak, že máte moc práce, zvlášť když vychováváte děti, zaměřujete se hlavně na ně a ne na vztah. Asi to je dost časté a přitom tak nebezpečné. Pro mě, a myslím, že i trochu pro Jill, začala být kariéra během těch 30 let hodně důležitá. Tak tvrdě jsme pracovali, že jsme neměli čas na sebe. Kvůli tomu jsme se odnaučili, jak spolu vlastně mluvit. Na nějaké hlubší úrovni. Řešili jsme jenom praktické věci. Ano, nebylo to pořádná komunikace.
Podle mě jsme spolu moc nemluvili. Byli jsme s dětmi. Vybudovali jsme s nimi dobré vztahy a to nám zůstalo dodnes, ale zanedbali jsme svůj vztah. Úplně jsme ho ztratili. V dnešní konzumní společnosti jsme si zvykli na myšlenku, že když něco nefunguje, tak je levnější a snadnější to vyhodit a koupit si něco nového, než to opravovat.
To už asi je všechno, co jsme potřebovali slyšet z těch manželských večerů. Slyšel jsem, že tady máte také kurz, že se tu scházíte, takže možná to je to dneska trošku takové nošení dříví do lesa, když máte také na podobné téma, nebo se tam bude... Výchova dětí, dobře. Tak možná se přitom také určitě dotknete nějak i toho tématu, protože výchova dětí s tím úzce souvisí. Tak to moje slovo, jsem dostal takové zadání, že by mělo být rozděleno do dvou částí. Ta první část, respektive zadání, bylo postaveno trošku z druhé strany, že bych měl začít se zaměřením na ty děti, které odcházejí, ale já jsem to zase postavil opačně. Chtěl bych se nejprve zaměřit na samotné manžele, kteří vlastně prožívají to prázdné hnízdo v té první části. To znamená, jak žít manželství před a po vypuštění dětí z hnízda. A v té druhé části se budeme zamýšlet nad otázkou, jak vypustit své děti z domácího hnízda. Pusťme se tedy do té první části, která je otázkou, jak žít manželství před a po vyletnutí dětí z hnízda. Manželství je tím nejdůležitějším mezilidským vztahem. I Bible takto hodnotí manželství a proto je psáno, že opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce. Manželství, vlastně ten začátek manželství souvisí s opuštěním a s připojením, se spojením se s druhým člověkem. Jak tedy žít to manželství tak, abychom jednou mohli nechat své děti opustit jejich hnízdo a sami to zvládnout? Myslím, že už to manželství, které vzniká, které čeká na děti nebo ve kterém děti přicházejí na svět, stojí samo před úkolem, aby sami přerušili tu pupeční šňůru s vlastními rodiči. Když tady Miriam hovořila svědectví, tak sama se odkazovala často na ty zkušenosti z vlastní rodiny, jak to prožívala, jak na ní působili rodiče. A určitě je velmi důležité, když sami vstupujeme do manželství a prožíváme takové zdravé opuštění, odloučení od svých rodičů, když ta pupeční šňůra je správně rozdělena. Ze své zkušenosti mohu říci, že jsme se vzali a bydleli jsme u manželky zpočátku několik let a tedy já jsem byl určitě v té složitější situaci, protože ona byla doma, ale měli jsme naštěstí svoji samostatnou domácnost a co jsem na své manželce velmi ocenil, že jsem vnímal, že ona teda přilnula ke mně. A když někdy nastaly nějaké problémy, nějaká konfrontace, protože to je vždycky, tak jsem vnímal, že stojí po mé straně a to bylo pro mě vždycky velmi důležité. Další důležitou věcí v tom manželském vztahu je budovat důvěrný, láskyplný, intimní vztah jednoty v manželství. To jsou zásady, které platí univerzálně, ale také je to velmi důležité s ohledem na to, abychom měli správný vztah ke svým dětem a mohli přežít dobře to, když nás opustí. Samozřejmě, když přijdou děti, tak je manželství, dostává manželství úplně jiný rozměr, stáváme se rodinou a ten manželský vztah je velmi obohacen. My jsme měli minulý týden, nebo předminulý byl vlastně ten Národní týden manželství, tak jsme měli takovou tu valentýnský večer a jedni manželé tam vyprávěli, jakým způsobem chtěli ten svůj manželský život zpestřit, že zpočátku tam byla nějaká zvířatka, akvarijní rybičky, kočka, pes, potom všelijaké, koupili si kola, všelijaké věci kupovali, ale stále to ještě nebylo ono. Pak přišli na svět děti a říkají, že více pestrosti už v životě v manželství nepotřebují. Ovšem, manželství nemohou držet pohromadě pouze děti. Děti jsou úžasným spojovacím prvkem manželství, ale nemůže to být ten hlavní a ten nejdůležitější, ta spojovací síla. Manželství, vztah manželský musí být budován na tom láskyplném, důvěrném vztahu jednoty mezi manželi. To je nesmírně důležité si stále uvědomovat. A proto si nesmíme nechat vzít tento vztah dětmi. Když se dítě narodí, tak zejména maminka má spoustu práce, veškerou svoji energii, sílu věnuje dítěti, druhému, třetímu a manžel se najednou cítí takový odstrčený, možná začne dokonce žárlit na to svoje dítě, protože už se mu nedostává tolik lásky, tolik pozornosti, jako předtím už tu je někdo jiný, kdo ho o tu lásku, o tu pozornost jeho manželky okradl. A jistě i v tom je určitá pravda, že by si manželé neměli nechat vzít tu intimitu, ten správný vztah tím, že teď se budou orientovat jenom na dítě nebo na děti. Stejný problém může být s prací, která je také samozřejmě potřebná. To se týká potom možná víc toho manžela, který nějak živí tu rodinu, více zajišťuje, ekonomicky se stará a teď má nějakou pozici, je nějakým manažerem, má spoustu práce, je vytížen a samozřejmě i manželka to chápe, ale když vlastně ho ta práce okrádá o to, že okrádá o ten vztah, když je takovým narušujícím prvkem té jednoty v manželství, tak to je takové nebezpečí. Takže nenechat si vzít tento vztah. Nenechat si vzít tu intimitu. A nežít jenom vedle sebe, ale spolu. A s tím souvisí i to, aby se nedostala na první místo v našem životě nějaká věc, která by se stala pro mě takovým větší radostí, větším sebeuplatněním než můj vztah s manželkou, s manželem. Může to být třeba kariéra nebo i dokonce angažovanost v církvi, pokud je to pro mě jenom jakýsi útěk od problému. A v tom případě si myslím, že to by měla být v našem nitru nebo v hlavě taková červená kontrolka. Když zjistím, že prostě jdu sloužit na biblickou hodinu nebo na pěvecký sbor s velkou radostí, protože konečně vypadnu z té atmosféry, která je doma, z té situace, která doma vládne, nebo když zjistím, že mi prostě baví dělat kariéru, chodit do práce, protože nemusím řešit domácí problémy, nemusím se starat, nemusím prožívat takový ten domácí stereotyp, tak to myslím, že to je to skutečně takové varování. Taková, mělo by to být v našich hlavách taková červená kontrolka, uvědomit si, tady něco není v pořádku. V našem manželství něco není v pořádku. Měl bych s tím něco dělat. Nechci teď tím nějak snižovat třeba tu službu v církvi, protože také jsem celý život byl zaangažován nejenom tehdy, když jsem začal sloužit jako pastor, ale i předtím a často jsem odcházel i od rodiny, ale vždycky to byla taková jakoby společná služba, že vlastně manželka byla srdcem se mnou a ne, že já jsem řekl tak, ahoj, už vás tu nechávám, už se nechci ani dívat a konečně vás mám pryč z očí, tak to je rozdíl. Než děti vyletnou z hnízda, můžeme pomaličku si dělat plány na ten čas, na tu dobu, až budeme mít mnohem více času, mnohem více příležitostí, možná i peněz, co podnikneme, můžeme si dělat plány, co budeme spolu dělat. Takže to je ta první část, jak žít manželství před vypuštěním z hnízda. A teď se dostáváme k té druhé části a to jsou výzvy, nové etapy, tedy jak žít manželství po tom, co děti už z hnízda vyletnou. To první může být vyjádřeno těmi slovy konečně sami. Znáte možná takovou tu situaci, kterou představuje ten obrázek. Rodiče nám vezmou děti nebo děti konečně usnou, tak konečně sami člověk padá unavený, vyčerpaný a je rád, že jsme sami. A možná, že tento pocit mohou prožívat i lidé s tím, jak jsou úplně zaneprázdnění, vyčerpaní starostmi o dospívající, dospělé děti. A až konečně ty děti už odejdou, teď najednou nastává takové, tak a teď konečně začíná život. Jak již říká jedno židovské přísloví, když děti odejdou z domu a zdechne pes, začíná život. Tak. Někdo období vylétání z hnízda nemusí vůbec. Tak pokud to přetáhnu tu v té první části, tak to bude kratší potom v té druhé. Někdo období vylétání z hnízda nemusí vůbec prožívat jako krizi. Jarmila byla spokojená matka tří dětí. Tato role ji naprosto naplňovala. Když děti pomalu končily školu a navazovaly dlouhodobé vztahy, přistihla se však při tom, jak se jejich odchodu nemůže dočkat. Chtěla jsem se večer natáhnout u televize nebo si číst, prostě po celém dnu v práci vypnout. Když ale děti byly doma, pořád jsem měla v hlavě starost, co udělám další den k večeři, nebo co z našeho Františka bude, když už po třetí neudělal zkoušku. Takže to první je určitá úleva, konečně sami. Ta druhá výzva nové etapy života je investovat do vztahu. Využívat ten společný čas, který máme. Připravit nějaké překvapení, podniknout něco zajímavého, něco, co jsme si předtím nemohli dovolit. Podniknout nějakou zvláštní dovolenou, jet někam na výlety, prožívat příjemný čas s přáteli. Ovšem, ten čas, kdy zůstáváme sami, může být příležitostí i k takovému osobnímu vyúčtování určitých deficitů. Najednou je příležitost se trošku sklidnit, zpomalit, zamyslet a uvědomit si své chyby, svá selhání a také rozčarování a vyznat je Pánu Bohu i partnerovi, partnerce a pokusit se společně učinit první kroky do dobré budoucnosti. Možná v nějakém vztahu po celou dobu přetrvával nějaký problém, něco, co nebylo v pořádku a manželé si to uvědomovali. Teď, když jsou děti pryč, tak možná je právě příležitost s tím něco udělat. Třeba zajít na nějaký manželský kurz, kde spolu probereme, budeme řešit náš vztah a třeba i ten problém, který jsme neřešili po celá léta. A nebo se setkat s nějakým párem, který podobnou zkušeností prošel, což je jistě velmi užitečné. Potom takový určitý nápad, když jsme sami doma, můžeme si dopřát nějaký i nadstandard. Třeba takový luxus samostatného pokoje. Předtím jsme museli všechny místnosti doma sdílet s našimi dětmi. Teď máme nějaké prostory volné a možná si i manžel, i manželka mohou dopřát vytvoření nějakého prostoru pro vlastní tvořivost, pro nějaké dělání, pro nějaké vyrábění, nějaká míní dílnička, třeba šicí nebo elektronická a tak dále. To je také další věc, o které jsem manželce říkal, že bychom se mohli zamyslet na nějakým společným projektem, do kterého se můžeme pustit. Třeba dělat nějaký sport nebo turistiku, ale je tu i prostor pro nějakou službu, třeba se vydat někam na misi nebo nějaké společné činnosti, dělat společnou práci, kterou jsme předtím dělat nemohli nebo jsme na ní měli málo času, něco vyšperkovat kolem domu, v domě. To všechno jsou příležitosti, které skýtá nová etapa života. A samozřejmě to, co je nesmírně důležité vždycky, komunikace, rozhovory, sdílení, vyměna myšlenek a pocitů, společné stišení, spojené i s čtením Bible a modlitbou. Všímám si, že skutečně teď, když jsme po večerech doma sami, tak máme k tomu více prostoru a více chuti. Více chuti se sdílet, více ochoty komunikovat. Můžeme se bavit třeba i na nějaká témata, což ovšem může vyvolat i spory, když to je nějaké, třeba s mojí manželkou řešíme někdy politiku nebo nějaké konspirační teorie, které ona dost sleduje a studuje, tak potom někdy docházíme k takovým rozporným názorům na ty věci, ale při trošce ochotě se to dá vždycky vykomunikovat. A takové chvíle, kdy se umíme skutečně spolu sdílet a hovořit a komunikovat, jsou nesmírně obohacující. Ovšem, ani v takové situaci bychom neměli rezignovat na intimitu, romantiku, erotiku, nezapomínat na vzájemný pohled do očí, láskyplné obětí a sexualitu s novou krásou. Možná ve vyšším věku, což je přirozené, hormony už tak nefungují, jako fungovaly kdysi. Ty bych řekl, takové předpoklady pro sexualitu jsou jiné, ale to neznamená, že nelze najít a nelze prožívat novou krásu i v sexuálním životě a lidé by neměli rezignovat i na tuto stránku svého vztahu. A nakonec vlastně je příležitost to prázdné hnízdo dále zaplňovat. Zaplňovat novými lidmi. Je to skvělé, když jsou vnoučata, když nás obšťastňují, když k nám přicházejí. Dědečkové už nemusí vychovávat, jenom milovat. A to je skvělé. To je luxus. Prostě už nemusíme řešit žádné výchovné problémy. Jenom milovat bezpodmínečně a projevovat lásku. A nebo se setkávat s přáteli, zvat své přátele k nám domů. Takže to je ta první část. Možná jsem to trošku natáhnul, ta druhá bude kratší. Dostáváme se k druhé části dnešního tématu. A v té druhé části bych se chtěl spolu s vámi zaměřit na děti, na ty, kteří mají naše domácí rodinné hnízdo opustit. A v podstatě tu je taková otázka, jak vypustit své děti z domácího hnízda. Tomek mi tady zprovozní zase tu prezentaci, nebo už ne, tam jsou písničky, že? To bych asi neuměl. Chtěl bych začít od... Takže tam jsme. Jsme v té druhé části a opět bych chtěl začít někde, kde se to všechno začíná, kde ty děti jsou ještě malé, ještě nemusíme řešit stěhování, nemusíme řešit nějaké obavy. Vlastně v momentu, kdy ty děti k nám přicházejí. A tam je velice důležité zaujmout k těm našim dětem ten správný postoj. A v podstatě se jedná o to, abychom si je nepřivlastnili jako nějaký majetek, jako nějaké naše vlastnictví. A jedním z největších úkolů je, aby rodiče dali vlastně těm svým dětem svobodu. Svobodu k tomu, aby z nich mohli vyrůst svobodní lidé a jednou, aby mohli nás také opustit. Tedy zřeknout se takového vlastnického a majetnického vztahu vůči dětem. I v tom žalmu, který jsme četli, 127. jsou slova, že děti jsou dědictví od Hospodina a mzdou od něho je plod lůna. Tedy děti nejsou naším majetkem, ale jsou nám dány jako dědictví od Hospodina. Dědictví je něco, co jsme třeba tady na zemi dostali po svých předcích a jednou to zase předáme svým dětem, svým potomkům. A mzda, to je něco, co jsme dostali třeba z peníze a ty peníze zase nejsou určeny k tomu, aby ležely někde na hromadě nebo v bance, ale aby byly nějak využity. Stejně tak i děti. Děti nám byly dány, byly nám darovány, ale nejsou naším majetkem, naším vlastnictvím. Jednou máme je vychovat, máme je připravit pro život, máme jim přinést i to svědectví o Pánu, máme se pro ně stát takovými prvními misionáři, aby mohli poznat Pána Ježíše. A jednou ty děti zase vyplují do světa, do života. Tedy dítě je takovým svěřenstvím. A v tom momentu, nebo v té situaci mají velký význam takové momenty, jako je například křest. Sice není to ten hlavní význam křtu, protože křest je spojením se jménem Otce, Syna, Ducha Svatého, je tedy jakýmsi zaštípením člověka do Krista, ale v podstatě je to moment, kdy člověk si uvědomuje, že dostal ten vzácný dar od Pána Boha a že mu byl svěřen, abych mu přinášel, že nám bylo dítě svěřeno, abychom mu přinesli to svědectví o spasiteli a že ho máme zase odevzdat. Odevzdat Pánu Bohu. Vlastně tam už se jakoby zříkáme toho našeho takového majetnického vztahu, odevzdáváme to dítě Pánu Bohu a on ho nechává nám, svěřuje nám ho do péče, abychom se o ně starali a abychom ho vychovali. Připomněl bych tady také tu situaci, kterou zažil Abraham, kdy mu Hospodin řekl, Abrahame, vezmi svého jediného syna, kterého miluješ. To byl vlastně to byla ta bytost, která se stala pro Abrahama takovým stělesněním božích zaslíbení, důkazem boží věrnosti, takovým objektem jeho životních nadějí. A Bůh říká, vezmi toho syna, kterého miluješ a obětuj mi ho. Pán Bůh chce, abychom mu dali své děti. Nemáme je obětovat, jak měl obětovat Izák, ale máme je svěřit Pánu a vzdát se toho takového vlastnického vztahu vůči ním. A pro ty děti je to také to nejlepší. Oni cítí tu svobodu, kterou mají. A vlastně ta výchova, která následuje, má být výchovou k samostatnosti, nezávislosti, ne k nějaké závislosti na nás, na rodičích. Jak to tu krásně také vzpomenu opět na to svědectví Miriam, připomněla, co se všechno mohla naučit od svých rodičů ve svém domově rodičovském, jak se učila i ty praktické dovednosti. Takže i to je posláním výchovy, aby naše děti, až vylétnou, aby neumřeli hladem, aby si uměli poradit s penězi, aby se uměli orientovat v různých nástrahách života, aby nebyli takové naivní. Na druhé straně, aby se nechovali jak nějaký pes utržený ze řetězu, že ta výchova je taková manipulativní, taková strašně skleníková, že vlastně nepřipouštíme žádné nástrahy, aby působili na ty děti a snažíme se je od všech nebezpečí uchránit a potom, když se dostanou do světa, tak se cítí, jak by byly nějaké utržené z řetězu. Nebo taková ve zlaté kleci, že se jim všechno kupuje, všechno dává jenom, abychom je měli pro sebe. A z rodiny také znám, z takové další rodiny, takový případ jednoho vztahu, matka a syn. Tam došlo k tomu, že vlastně té matce, ten její manžel celkem brzy zemřel v tom manželství. Ona zůstala sama se svým synem a dcerou. Tu dceru vychovala celkem tak dost dobře, vyrostla z ní taková samostatná žena, ale z toho syna vychovala takové velké dítě. Prostě ten syn je naprosto na ní takový upoutaný, závislý ve všem, on se neumí k ničemu sám rozhodnout a i když si myslím, že byl na počátku byl normální, byl zdravý psychicky, tak dneska to je vlastně psychicky nemocný člověk, který je v péči psychiatru. A teď už má skoro 60 roků a fakt to je prostě nemocný člověk. Závislost ve vztahu rodič a dítě je často neuvědomělá. Například otec se vždy toužil stát lékařem. Jeho rodina mu však z finančních důvodů vzdělání nemohla dopřát a on musel jít brzy vydělávat. Potom měl syna a dělal vše, co mohl, aby mu vzdělání umožnil. Tajně snil o tom, že alespoň on vystuduje medicínu. Mnoho let šetřil. Vždy, když chlapec přišel ze školy s dobrou známkou, byl otec nadšen. Potom se syn dostal na univerzitu. Jednoho dne však přišel domů s tím, že nenávidí atmosféru nemocničního prostředí a že se seznámil s krásným děvčetem. Chce nechat školy, jezdit s taxíkem, což ho vždycky lákalo, a oženit se. Podobně by se dalo vyprávět o matkách, které chtějí, aby jejich dcery zůstaly bydlet blízko nich, protože oni sami neměli se svými matkami dobrý vztah, o otcích, kteří by chtěli, aby jejich nesplněné sny naplnili synové, nebo dokonce o křesťanských rodičích, kteří chtějí, aby jejich děti byli pastoři. Jak se věci mohou zkomplikovat, když se očekává, že věřící dítě bude, a ono skutečně chce, ctít své rodiče. Takže děti naplňují touhy svých rodičů a nakonec může dojít k tomu, že se budou snažit zasloužit si rodičovskou lásku tím, že budou žít podle jejich očekávání. Možná, že teprve dospívání, dospělost nebo sňatek ukáží vlastní touhy dětí. Může se však stát, že si mladý člověk vybere partnera z části jako podvědomý protest proti majetnickému přístupu rodičů. Takže vlastně ten člověk, kterého si vybere, ten mladý člověk, to dítě, je pravým opakem toho, k čemu ho vedli jeho rodiče. A to, že si takového člověka to dítě najde, je vlastně takovým jakýmsi podvědomým protestem proti tomu, jakým způsobem byl vychován. Někdy se to vše komplikuje tím, že rodiče uznávají jen své vlastní touhy a očekávání, zatímco názory a rozhodnutí svých dětí vidí ze své perspektivy jako nezralé, ať už z hlediska ekonomického, sociálního nebo dokonce duchovního. A tento postoj rodičů se může přenášet i do manželství jejich potomka a ovlivnit vztah tchánovi tchýni. Dalším významným krokem k tomu vypouštění dětí z hnízda je svatba. Svatba dospělých dětí. Jak tady bylo řečeno ve svědectví, kdysi to vylétávání z hnízda bylo jasné, že? U těch chlapců to bylo prostě skončit školu, dokončit vzdělání, jít na vojnu, získat si práci, oženit se a většinou to tak fungovalo. Když vlastně svatba, když si dítě najde partnera, je to ten nejpřirozenější způsob odcházení z domácího hnízda. A vidím třeba na těch našich lidových tradicích hodně takových krásných prvků, které se odkazují i k těm biblickým způsobům, jakémsi vypouštění dětí z hnízda, a mají hluboké i takové psychické zakotvení pro to vědomí, že člověk opouští hnízdo jak pro ty rodiče, tak pro ty děti. Praktikuje se u nás takzvaný odpytunek. Nevím, znáte to asi, že nevěsta, ale i ženich nejprve. Když jsem se ženil, tak v podstatě ten můj odpytunek byl doma, že jako v tom kruhu té rodiny ženicha. Potom jsme jeli k nevěstě a potom vlastně měla ona ten svůj odpytunek ke svým rodičům. Pak následovalo takové požehnání pro nás. Ještě jsem nejprve teda tam dával nějaké ty dary, že všelijakým družičkám, potom nakonec teprve přišla ta nevěsta, takže jsem si ji musel jako koupit, že, za nějaké prstinky nebo řetízky. Ale v tom všem vidím jako velice dobrou symboliku. V tom odpytunku, ve kterém jsou obsažené i jakési takové prosby o odpuštění toho, co nebylo v pořádku, je v tom vyjádřeno to poděkování za výchovu. To všechno je takový velice významný moment k tomu, aby to dítě mohlo klidně vyletět z toho rodinného hnízda. Potom přichází to požehnání, které podobně jako Izák, jak jsme si to četli, dal svým synům to požehnání, tak i nám rodiče dávají požehnání a my víme, že jsme neutekli z toho hnízda, že jsme prostě nějak neprchli, nebylo to nějaké takové nelegální, nebo to nebylo takové jak dneska, že prostě najednou se ti mladí nějak rozhodnou, nebo někdo se k někomu přistěhuje, že, a už tam prostě žijí spolu, bez ničeho, někde i něco dělají, nějakou jakoby takovou akci v souvislosti s tím, ale jsou to prostě takové významné kroky, které toho člověka potom doprovázejí na té další životní cestě. Je možnost, aby člověk to ještě hlouběji tak nějak prožil pro toho rodiče, třeba i napsat takový v úzovkách dopis na rozloučenou. Vím, že jsme napsali třeba takový dopis našemu synovi Bolkovi při konfirmaci. Konfirmace, to tam bylo v tom prvním bodu, že křest, to jsem zmínil, ale nezmínil jsem tu konfirmaci. Další takový významný mezník, kdy vlastně to dítě už jako vstupuje do toho dospívání, nebo je v tom dospívání, a ti rodiče už další takový jakoby krok k tomu osamostatnění a dávají mu to také najevo. Tak my jsme mu také napsali takový dopis do života. Samozřejmě bylo tam v tom především, aby se držel Pána, ale i takové nějaké pohled zpátky a pohled do budoucnosti. A je možno napsat i takový dopis třeba i u příležitosti svatby. A určitě nejlepší příspěvek rodičů ke šťastnému manželství svých dětí je usnadnit nebo nějak tak umožnit snadný odchod z toho rodičovského hnízda. Dneska vlastně se hodně i posouvá ten věk svadeb, že? A je chybou, si myslím, když křesťané se přizpůsobují tomu světu, že si myslí, že by měli až ty jejich děti se ženit nebo vdávat po 30, nebo nevím v kolika letech, když ti mladí třeba spolu chodí a mají 20, nebo mají, nějak jsou ještě hodně mladí, možná se někomu zdá, ještě jsou hloupí, nerozumí životu, ale je mnohem lepší jim usnadnit, aby se vzali, osamostatnili, než aby nakonec skončili někde na nějakém životě, na hromadce a bez toho Božího požehnání. Dalším momentem nebo způsobem toho vylétávání je odstěhování se, osamostatnění už dospělého a dosud svobodného děcka, které v lepším případě nemá nikoho, že, a někdy žel i s nějakým partnerem. Tak myslím, že to určitým způsobem souvisí i s tou dobou, ve které žijeme, jak tady bratr Jiřík řekl, že kdysi teda to bylo tak nějak už nastaveno, že když bylo po vojně, když začali chodit spolu, tak se odcházelo, tak se ženili. Dneska se odkládá i ta doba zakládání rodin, nebo lidé nějak neuzavírají, nenavazují ty vztahy, je mnoho těch svobodných. A někteří se už jako chtějí osamostatnit. A je to asi v pořádku. Třeba ve Spojených státech je běžné, že když mladý člověk vystuduje, má řidičák, tak je čas, aby se osamostatnil, a přímo už na něho ti rodiče tak nějak tlačí, aby se odstěhoval. U nás konkrétně doma jsme třeba naše nejstarší dcera, kterou zítra zrovna jako budu zase stěhovat zpátky, tak také se odstěhovala, že? Ale my jsme jí vždycky, my jsme jí řekli, že ať to zhodnotí i ekonomicky, jestli teda bude platit za nájem v Praze, já nevím, 8 000 nebo kolik za byt, že? A jestli se jí to vyplatí, aby tam pracovala někde, prodávala vlastně drogerii tam v Lašu, a kdyby pracovala třeba tady v Lidlu a měla příjem 23 000, nemusela by platit tolik za ubytování. My jsme jí vlastně jakoby nabídli tu možnost, že může s námi bydlet, i když bude už samostatná a bude nám přispívat, že by jí to... Nebyli jsme moc šťastní, že se stěhovala do Prahy. No, jsme rádi, že už teda pražské období skončilo. Zase je vidí na jiného období, no, ale... Tak mi přichází na mysl i to, co říká Pán Ježíš, že v domě mého otce je mnoho příbytku, že? A některé ty naše domy jsou také tak postaveny, že je tam mnoho příbytku. Tak pokud to vyhovuje, pokud je to přijatelné, tak myslím, že třeba i ti dosud svobodní, ale dospělí, by tam mohli být, ale mohli by být třeba samostatní. Ale i odstěhování je jednou z těch forem nebo možností vylétnutí z hnízda. Další taková myšlenka je, že na vylétnutí a opuštění je třeba se připravit, a to sebe i rodiče. Už to řešíme vlastně i s naší nejmladší dcerou. Bavíme se na to téma. Pokud je možné, je dobré si promluvit o takových věcech v době, kdy je všechno OK, že není žádný konflikt, jo? A především si ujasnit, že se máme rádi, že to dítě nechce odejít proto, že už to s námi nemůže vydržet, že prostě má k tomu jiné důvody. Máme se rádi, máme k sobě úctu, ale chci se třeba osamostatnit. Takové téma ze strany rodičů, otevřít otázku, co když my už nebudeme moci, když my, rodiče, budeme v nouzi, necháš nás na holičkách nebo postaráš se o nás nějakým způsobem. Můžeme také hovořit o konkrétních věcech, v níž rodiče mohou pomoci k větší nezávislosti a zodpovědnosti. A je dobré si vždycky odpouštět, takže učinit i třeba takové prohlášení týkající se odpuštění. Když my jsme bydleli zpočátku u mých tchánů, jak jsem řekl, že jsme začínali tam u nich bydlet, po určitých letech, myslím, že to bylo po 6 nebo 7 letech, byla možnost, že se přestěhujeme do Oldřichovic, kde jsem začal sloužit jako pastor. A byl tam byt. A teď nastala ta situace, že jsme se měli odstěhovat. Moje tchyně, máma od manželky, ona právě je taková strašně, jako chce mít kolem sebe všechny, nechtěla by nikoho, aby kdokoliv odešel. Tak jsme udělali takovou slavnostní večeři při svíčkách a všechno bylo krásné. A přitom jsme jim oznámili náš úmysl. No a hned to bylo tam jak na pohřbu. Ani svíčky nepomohly, ani nic. Ale snažili jsme se všechno vysvětlit a bylo to vzdálenost jenom 7 kilometrů. Ale každopádně chápu, že ona měla v sobě zakodovanou úplně jinou představu. Ona chtěla, aby v tom domě teda všichni byli a vnuci a tak dále. Ovšem, myslím, že to pochopila a máme spolu stále velmi dobré vztahy, i když mezi tím jsme vystřídali další bydliště. Takže připravit sebe i rodiče. Další téma je vlastně problém mama hotelu. Co když potomci nechtějí vylétnout? Někdy se však stává, že se dětem z vyhřátého hnízda příliš nechce. Domov je pro ně bezpečným a pohodlným přístavem, odkud vyrážejí do svého světa a zase se rádi vracejí. Rodiče mohou v takové situaci cítit zmatek. Jsou rádi, že pro potomka je domov symbolem útulnosti a oni sami jsou pro něj ještě natolik důležití, že s nimi chce dělit o svůj soukromý prostor. Na druhou stranu však cítí, že je v bytě tak nějak těsno, a že obě generace mají odlišné návyky a priority, které bývají příčinou různých střetů a každodenních dohadů. V těchto případech je dobré si s dětmi prohovořit o svých pocitech a sdělit jim je nejlépe v klidné atmosféře. Vhodná doba pro takový rozhovor není při 50. debatě o špinavých ponožkách, když jsme rozčileni na nejvyšší míru, ale spíše ve chvíli vzájemné pohody nebo dokonce klidu zbraní. Tak zase to souvisí s tou kulturou bydlení. Třeba když bydlíme v nějakém městském bytě nebo že v paneláku, tak to je úplně něco jiného, než když máme ty možnosti prostorové v rodinném domě a i s tím, jak se vlastně žije v naší zemi. Každopádně jako ten princip mama hotelu neschvalují a pokud žije nějaký svobodný a dospělé dítě u svých rodičů, tak by vlastně měl žít už jako samostatný člověk, který jednak finančně, jednak jakým jiným způsobem se podílí na chodu té domácnosti. A tak jako by to byla jakoby druhá rodina, jenomže on je sám. Mám tady napsané několik... Aha, ještě tam něco je? Mám několik pravidel pro soužití s osamostatněnými dětmi, pro soužití s mladou rodinou, s manželi, mladými manželi. Možná to trochu koresponduje s tématem, který jsem tady měl asi před 3 lety. Bylo to ve Smilovicích tehdy také velké setkání Cečka, soužití generací pod jednou střechou. Že? Tak to už je trošku významově blízké. Když teda naše děti nás už opustili, založili svoji vlastní rodinu, mají svoji vlastní rodinu, ale žijí s námi, nebo žijí vedle, to nemusí být pod jednou střechou, jaká platí pravidla pro soužití s osamostatněnými dětmi. Určitě je dobré nerozpitvávat a neřešit každé nedorozumění. Někteří lidé jsou takový nachylní řešit prostě každý maličký problém, každý jakýsi věc, která se vyskytne. Třeba já mám takový problém, to jsem tady neřekl, že vlastně také žijeme pod jednou střechou s rodinou našeho nejstaršího syna. My máme jeden byt, oni mají samostatný byt, ale máme společné prostory, třeba sklep, půda, no sklep především. A tam je právě problém s tím schodištěm, že já tam pořád chodím, já jsem topič doma a starám se o kotel a takové věci. A oni, když chodí občas po těch schodech, tak vždycky mi tam nechají na tom posledním stupni boty. Tak já jsem si, a jednou se mi stalo, že když jsem šel jako večer s miskou pro psa, jsem mu dával jako žrát, tak jsem na těch botech zakopnul a spadnul jsem prostě z toho schodiště dolů. Malem jsem se zabil. A nikomu jsem sice o tom jako neřekl z nich, ale řekl jsem si, že ty boty tam nesmí být. Tak jsem asi půl roku jsem vždycky, když tam byly nějaké boty, tak jsem je dal o stupeň níž nebo o 2 stupně. Ale oni se tam jako pravidelně objevují několikrát denně zase na tom nejvyšším stupni. A tak asi po půl roce, nebo po roce možná takového mého snažení, zrovna to bylo předevčírem, jsem otevřel dveře a byly asi 3 boty jako na sobě, na tom nejvyšším stupni. Tak jsem řekl manželce, že prostě končím, že už to nebudu sundávat, že už to tam nechám a když se zabiju, tak to je akorát. A zrovna tam jako Bolek procházel, syn, tak jsem mu řekl, manželka mu teda řekla, že jako táta tady naříká nad těmi botami, tak on se jako nad tím nějak zamyslel a ten den to dal pryč. Nevím, jak to dopadne. Ale prostě rozhodl jsem se, že to nebudu řešit, ale nakonec jsem to musel řešit. Jo? Druhé pravidlo, respektovat, že jsou dospělí, tedy v každém případě nemusíme je zachraňovat, nemusíme je vytahovat z každého maléru, nechat je, ať se spálí, nechat je, ať prostě prožijí třeba i nějakou škodu. Myslím, že v mnoha případech to je lepší, než když se snažíme za každou cenu zachraňovat a vstupovat do jejich problémů. To souvisí s tím nezasahovat do vnitřních záležitostí mladého manželství a nevyžádaná pomoc nebo rada je zpravidla takovým nevhodným zasahováním do života mladých. V každých takovém soužití vznikají různé konflikty a problémy, tak je velmi dobré si odpouštět. A rodiče by se neměli stydět, když si uvědomí svoji chybu, poprosit o odpuštění, stejně tak i mladí by měli na to myslet. Také toho jsme si byli vždycky vědomí, moje manželka také, ale když se asi před půl rokem tam jedna taková situace vyvíjela hodně tak negativně a strašně to šlo špatným směrem u našich mladých, tak moje manželka už jako nevydržela a promluvila si jako se svým synem, že jestli by teda jeho manželka nemohla některé věci řešit jinak, jestli by se nemohla nad sebou zamyslet. Ale to nebylo, že by vůči nám se chovala špatně, ale jako v tom jejím životě, v jejím, jakým způsobem ona řešila své problémy. Prostě chtěla zachránit situaci, jo? Chtěla do toho vstoupit, ale řešila to jenom s Bolkem. No a netušila, vůbec jí ani vestu nenapadlo, že by to jako Bolek řekl, že? Ale on to všechno své manželce jako otevřeně řekl a nastalo obrovské dusno, jako ona se to všechno jako vyslechla, dozvěděla a teď už to nevydržela, protože máme s ní velmi dobrý vztah a ona je fakt hodná i vůči nám, ale tehdy také ona jako byla tím hodně zraněná a plakala a všelico a tak si to museli mezi sebou vyříkat a manželka si řekla, že si uvědomila fakt, že to nemůže, že jako říkala, že to byla pro ní škola na celý život a že víckrát už zachraňovat nikoho nebude vstupovat do takových situací. Takže to byla dobrá taková praktická škola. Já jsem takový typ, že jako nechávám tu svobodu rád, vůbec to neřeším, takové nějaké vnitřní věci, které se mi zdají, když to jsou jejich záležitosti, ale moji manželku to možná víc tak nějak trápí, takže od tehdy si už řekla, že už víc nemusí a byla tím osvobozená od takových starostí. A v každém případě je tam to nejlepší, je komunikace, otevřenost, upřímnost, laskavost. Komunikace, sdílení, otevřené mluvení i o nepříjemných věcech je určitě lepší než nějaké mlčení a potom výbuch. Když teda žijeme spolu pod třeba jednou střechou, anebo i blízko sebe, je dobré si nastavit jasná pravidla a respektovat je třeba, co se týče domácích financí, společných prostor a oddělených prostor v domě a respektovat je. To platí i pro ty dospělé samostatně žijící děti s námi v jednom domě. Třeba my běžně to děláme tak, že když jdeme k sobě jako jeden k druhému na návštěvu nebo prostě tam nějak vstupujeme do jejich prostoru, tak přicházíme, že klepeme na dveře nebo se nějak ohlásíme, že tam vstupujeme, nechodíme tam jako k sobě, protože to není náš prostor, to je vlastně prostor jiné rodiny, takže se musíme skutečně ohlásit a klepáním teda myslím ne nějak oficiálně, ale jednoduše. To, samozřejmě, že naši vnuci to nerespektují, ti neklepou a jim to nemá nikdo za zle, jsou malí. A, takže to vytváří takové zásady vytvářejí dobré vztahy. A co nakonec chci zdůraznit, je strašně důležité mít takové příjemné chvíle, které spolu prožíváme. Pro nás takovými celkem častými, pravidelnými společnými chvílemi je třeba, že spolu si vypijeme kafe. Jo? Jednou pozveme, ne to, co si nepočítáme, že jednou my, jednou to, ale zrovna když třeba někdo vaří kávu, tak my pozveme ty mladé, podruhé zase oni nás, oni mají třeba něco upečeno, někdo jim něco dal nebo upekli něco, tak nás pozvou a opačně. A je to moc příjemné, že takovými způsoby si připravíme nějaké překvapení, nějakou společnou chvilku. Pokud je zájem, můžeme vyjet i na společnou dovolenou. Jednou teda náš syn Bolek připravil takový projekt, že bychom zajeli společně do Bulharska, už tam našel nějaký velice levný jako kupon, že bychom tam společně s takovým záměrem, že my se budeme starat o děti a oni si budou... Ale to jako bylo... To bylo v plánu a my jsme to, neviděli jsme to jako dobrý způsob, tak jsme jim nabídli, že ty děti pohlídáme doma, že je prostě nechají u nám a že ať si jedou sami. Jako bylo to pro nás jako takové příjemné, že měli zájem jet s námi, nebo že měli zájem, abychom my s nimi jeli na tu dovolenou. A potom jsme skutečně také zajeli do Lednice. Měli jsme takových pár dnů, kde jsme prožili takovou dovolenou, ale do toho Bulharska to nakonec to padlo, tam ani oni nejeli, ani my. Takže vyřešili jsme to jinak, ale když je z obou strany zájem, tak třeba může být i ta dovolena. Vím, že někdy to ti dědečkové tak řeší, že víc oni jako prožívají ten čas s těmi vnoučaty a ti mladí si mají více takového času pro sebe. Takže ty spolu prožívané pěkné chvíle jsou velmi důležité. Tím bych zakončil a děkuji vám za pozornost a přeji vám, abyste mohli prožívat skutečně takové požehnání v tom soužití generací, aby nikdo nemusel nést to, že děti odcházejí z hnízda nebo vylétávají jako nějakou bolest, abyste se vy mladší mohli na to připravit dobře a vy, kteří třeba už jako mladí manžele žijete, abyste měli dobré vztahy s těmi svými rodiči. Ať vám Pán žehná. Děkuji.